Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Michael Hansen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning for mig i min karriere og i mit liv er helt klart, hvem jeg har giftet mig med. Jeg er heldig at være godt gift, og det har været enormt vigtigt for mig, både i min karriere, men naturligvis også i mit privatliv.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Michael Hansen. Han starter sin karriere som ung shippingelev i Mærsk, hvor han bliver i næsten 20 år. I 2022 tiltræder Michael som administrerende direktør i Hempel, med et mål om at være ledende inden for bæredygtighed i den internationale malingvirksomhed. Hør, hvordan han gør det, og hvorfor at Michael Hansens største beslutning har været at gifte sig godt i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Michael Hansen, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg tror, jeg er en nysgerrig leder. Jeg er nysgerrig på mennesker. Jeg vil gerne forstå de mennesker, jeg arbejder sammen med, og også blive dygtigere ved at lytte til, hvad det er for nogle input, der kommer fra alle de mange mennesker, som jeg arbejder sammen med.
Hvad betyder det i praksis for, hvordan du leder?
Jamen, det betyder, at det er enormt vigtigt at skabe tryghed. Fordi man kan sige, at det at være nysgerrig, det har kun stor værdi, hvis der også er tryghed i det rum. Og det, der skal være en tryghed, hvor folk de føler, at de kan dele, og hvor de kan være ærlige omkring det, der er svært, om de udfordringer, der er, om deres holdninger og synspunkter. Men hvis vi skaber den tryghed i rummet, så kan vi også lære, og så kommer den nysgerrighed virkelig til sin ret.
Du er jo topchef i en stor virksomhed med mange tusind medarbejdere, og jeg tænker, du har vel ikke tid til at være nysgerrig og personlig med dem alle sammen. Hvor mange er du tæt på, og hvordan sikrer du dig, at dine værdier også kommer ud i virksomheden?
Ja, det er rigtigt. Vi er 7.500 Hempel medarbejdere rundt omkring i verden i næsten 100 lande, så det er en stor virksomhed. Men jeg gør en dyd ud af, dels her i København, hvor vi sidder i dag, og møde så mange af mine kollegaer som muligt, have frokost med forskellige kollegaer, når jeg har mulighed for det, eller bare tale ud ved kaffemaskinen, når der er mulighed for det, med alle høj som lav i organisationen. Derudover så rejser jeg naturligvis meget, og det vil sige, at jeg har mulighed for at sætte mig ned med kollegaer, som jeg ellers ikke vil være i berøring med. Så som et eksempel, i sidste uge var jeg i Bahrain og i Sharjah i de forenede arabiske emirater, og satte mig ned sådan lidt ud af det blå med en gruppe kollegaer, der var nysgerrige på, at jeg var på kontoret, og så spurgte jeg, om de ikke havde tid til at lige snakke en halv times tid. Og det havde de selvfølgelig, og det blev der en rigtig god samtale ud af. Så det er også et spørgsmål om at bruge de muligheder, der er, og så være nysgerrig og have lyst til at sætte sig ned med kollegaer, som man ellers ikke er i direkte kontakt med.
Det lyder som om, du bruger rigtig meget energi på også at tænke på, hvordan er du en god og inkluderende leder, der laver et godt miljø, hvor folk er trygge. Hvor meget betyder det kontra den del af dit job, som er mere forretning, strategi, hvad skal virksomheden, hvilke produkter osv.?
Det er jo en forudsætning for hinanden. Forstået på den måde, at jeg tror ikke på, at en moderne virksomhed er den her størrelse og den kompleksitet, som vi har her, kan levere på det niveau, som vi forventer, som vores ejere forventer, med mindre, at vi har de dygtigste medarbejdere, og vi har medarbejdere, som vitterligt går på arbejde for at vinde som et hold, for at støtte hinanden, for at hjælpe. Og ja, der er der tider, hvor vi er uenige, eller hvor der er ting, der er bøvlede, men jeg tror, det er vigtigt, at vi som ledere og jeg, som administrerende direktør, skaber en kultur, hvor der vitterligt er rum til, at vi lærer hinanden at kende, og at vi er nysgerrige på hinanden. Fordi med det, så er jeg også helt overbevist om, at når bølgerne så går højt, så kan vi takle de udfordringer meget bedre.
Deler du din arbejdstid op til den del, der er personalrettet, og den del, hvor du skal tænke forretning, strategi?
Ikke bevidst. Men det er klart, når jeg kigger tilbage på mine kalender, så vil man se, at der er en stor del af det, som er funktionelt rettet mod noget praktisk, nogle problemstillinger i virksomheden. Der kan være finansielle mål, der kan være finansielle opfølgninger og de mere sådan klassiske dyder. Men der er også rigtig mange møder med kollegaer. Og jeg er lige trådt ud af et nu, hvor vi netop talte om diversitet i Hempel, specifikt i relation til kvinder rundt omkring i vores organisation. Et emne, som jeg ligesom har sat mig selv til bannerfører for. Og derfor sad jeg lige med med tre af vores kvindelige ledere for at lytte til nogle af deres perspektiver, men også give dem feedback på noget af det, som jeg lige havde hørt nede i Mellemøsten i sidste uge, som vi så kan bruge fremadrettet.
Nu bliver jeg nysgerrig. Hvad var det, du havde hørt til det?
Hvis jeg lige tager et skridt tilbage. Da jeg trådte ind i det her job, der træffede jeg en aktiv beslutning om at sige, at diversitet i alle dets dimensioner er vigtigt for os som virksomhed. Vi er en virksomhed, der lever af innovation, af forskning og udvikling, så per definition er vi afhængige af en divers arbejdsstyrke. Så det satte jeg mig for. Det gjorde jeg så også, at jeg, hver gang jeg rejser, så sætter jeg mig ned med en gruppe kollegaer, typisk med kvinder. Så jeg har gjort det i Barcelona for nylig, og nu i sidste uge i Mellemøsten. I næste uge er det her i Danmark, og om en måned er det i Kina. Hvor jeg prøver at stille ganske få spørgsmål, bare for at varme stemmerne op, og så ellers lytte til, hvad er det for nogle perspektiver, de har som kvindelige medarbejdere, hvor jeg anerkender, at jeg dybest set ikke forstår deres problemstillinger. Jeg er mand, jeg er privilegeret, jeg er direktør i virksomheden, så jeg forstår ikke deres situation. Men jeg prøver at lære, og jeg prøver at uddanne mig selv ved at stille nogle spørgsmål og lytte til deres oplevelser. Deres oplevelser, det kan være omkring fleksibilitet på arbejdspladsen, det kan være i forbindelse med, at man får børn, det kan også være, når de børn de bliver syge, det kan også være, når ens forældre er syge, man skal passe dem. Så der er forskellige stadier i livet, hvor der er forskellige udfordringer, og nogle af de her udfordringer, de er nok lige lidt større for vores kvindelige medarbejdere, end de er for vores mandlige. Så det var ret tydeligt, at hvordan vi arbejder med fleksibilitet, skal være meget mere individualiseret. Så det var et eksempel. Et andet eksempel er også nogle praktiske, man kan sige snubletråde, der er i vores virksomhed. Vi er en produktionsvirksomhed, og jeg vil meget gerne have flere kvinder ind i vores produktion og ind i vores fabrikker, så man får en mere divers arbejdsstyrke, også på fabrikkerne. Men så kræver det altså, at vi tager 25 kilo sække ud af ligesom processen. Så kan det ikke hjælpe noget, at vi beder kvindelige medarbejdere om at lave nogle arbejdsopgaver, som ikke er fysisk mulige, og som for øvrigt heller ikke er sundt for en mand, i parentes bemærket. Eller som jeg oplevede nede i Spanien, en kvindelig medarbejder, der gerne vil være med i brandstyrken, som vi har på fabrikken. Men de sko, de havde, sikkerhedssko, de havde, de gik kun ned til størrelse 43. Hun er altså størrelse 35. Så der er sådan nogle små snubletråde i dagligdagen, som vi skal blive meget dygtigere til at opfange, for dermed også kunne gøre det mere inkluderende at være medarbejder i Hempel.
Så du, selvom du er topchef og har det ansvaret for det strategiske udsyn helt på toppen, så er du dernede, hvor det også drejer sig om skostørrelser?
Det er jeg. Fordi jeg tror, noget af det første, jeg fandt ud af, da jeg tog det her job for bare 6 måneder siden, det er, at den virkelighed, jeg får, det er en filtreret virkelighed. Det er en virkelighed, hvor folk også ligger til grund, hvad de tror, jeg gerne vil høre. Så min mulighed for at få et andet perspektiv, er jo også at være nysgerrig, være ude i organisationen, stille nogle spørgsmål, skabe den tryghed, som jeg talte om tidligere, hvor folk har lyst til at tale, har lyst til at åbne op, fortælle om det, der er svært.
Nu sidder vi her på øverste etage i jeres hovedkvarter med flot udsigt, og du er topchefen. Men sådan har du ikke altid været, så nu spoler vi lige lidt tilbage og tager den første af de store beslutninger i din karriere, som du har valgt, vi skal tale om. Og den første er tilbage, hvor du faktisk er en helt ung mand. Kan du fortælle, hvad den går ud på?
Ja, i 1998, så næsten 25 år præcis til dato, trådte jeg ind i Mærsk som shipping-elev, som jo var en enormt populær uddannelse dengang. Det var en 2-årig elevuddannelse, og hvor man fik mulighed for at lave praktisk arbejde, uddanne sig samtidig, fordi vi tog HD på Handelshøjskolen, som det vist hed dengang, samtidig, og så blive udstationeret efter 2 år. Så det aktive valg, jeg traf om at træde ind i Mærsk i 1998, har jo på mange måder defineret min karriere lige siden, og på en eller anden måde, jeg stadigvæk gør det.
Hvad var det, du lærte?
Jeg tror, jeg lærte rigtig meget om ledelse, hvad god ledelse er, hvad dårlig ledelse er, hvem jeg selv er, og hvem jeg selv gerne vil være som leder. Men jeg lærte jo også forretningsforståelse. Jeg blev sendt til New Zealand efter 2 år, brugte 3 år dernede, så var jeg 4 år i Spanien, så var jeg 3 år i Mexico. Så jeg lærte jo kultur, jeg lærte forretning i mange forskellige dimensioner. Men jeg tror først og fremmest, så lærte jeg vel at være en del af et stort team, ligegyldigt. Altså Mærsk er jo en mangedimensioneret virksomhed, hvor du ikke kunne lave noget som et individ, men du kunne lave rigtig meget som et hold. Så det er jo noget af det allervigtigste, jeg har lært derfra, altså kulturen omkring at spille som et hold.
Var det et udtryk for en ambition, du havde fra starten? Du tænkte, at så kan det godt være, at du tænkte på, at du skulle være redder dengang, men at du havde store ambitioner om, hvad du ville med dit liv, da du allerede var en ung mand?
På ingen måde. På ingen måde. Jeg tror, de ambitioner, som jeg har i dag, og som jeg har haft i de sidste 15-20 år, det er nogen, jeg har lært undervejs. Jeg voksede op i et hjem i Midtjylland. Min far var politimand, min mor arbejdede ved Post- og Telegrafvæsenet. Der var ikke nogen af dem, der havde en studenterhue, og der var ikke nogen af dem, der havde ambitioner, hverken på min eller min søsters vegne. Hun er chefredaktør på Kristeligt Dagblad i dag. Jeg er her, og jeg tror, at det er nogle ambitioner, vi givetvis har fået med, nogle værdier, vi har fået med hjemmefra, at vi skulle gøre tingene grundigt, og vi skulle være flittige omkring det, vi lavede. Men det var ikke sådan, at jeg trådte ind på Esplanaden i 98 og tænkte på 6. etage, som ligesom var der, hvor redderne sad dengang. Langt fra. Jeg havde et meget kortere udsyn, et udsyn om udlængsel og udstationeringer, og jamen, jeg var 22 år gammel.
Der er jo faktisk en del af de topledere, vi har haft med her i Ledelse med Vilje, der er startet som shipping-elever i Mærsk, eller Samsung, eller DSV. Altså, den uddannelse kan til tilsyneladende noget, også med til at havne i topjobs andre steder. Hvad er det, som lige er? Er det, fordi I typer, som vælger den slags, ender der, eller er det egentlig bare en god uddannelse?
Jeg tror for det første, så er der noget matematik i det. Det er en stor population. Ikke? Altså så du kan sige, det er mange mennesker, der har været igennem det system også over årene i løbet af de sidste 25-30 år. Så der er jo noget naturligt i det. Jeg tror, den anden del er, at det var en god skole. Det var en god skole i forhold til at få nogle gode virksomhedsværdier, få nogle faglige egenskaber omkring, og det at lede, det at få ansvar tidligt i karrieren, egentlig også tidligere, end man måske var klar til, at være en del af et komplekst miljø, som international handel og transport jo er. Så, og så det faktum, at vi fik lov til at uddanne os samtidig. Vi var ganske unge, da vi trådte ind, kom typisk ud af gymnasiet med lidt sabbatår og sådan noget, men egentlig uden uddannelse. Men fik så lov til at uddanne os internt, plus eksternt tage HD, og mange af os har taget MBA'er sidenhen og sådan noget. Jeg tror, den vekselvirkning mellem det praktiske og det akademiske er stærk.
Ham Michael, der startede dengang inde på Esplanaden, havde han sådan i bund og grund de samme værdier, som du har i dag?
Jamen det er der ikke nogen tvivl om. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at jeg ikke vidste. Forstået på den måde, at min selvindsigt er jo åbenlyst blevet meget bedre, som jeg også er blevet ældre og klogere. Så jeg tror, at jeg som mange andre 22-årige var ikke særlig bevidst omkring mine værdier. Men når jeg kigger på mine værdier i dag, og hvordan de også flugter med virksomhedens værdier her, så kan jeg selvfølgelig trække tråde tilbage til mine formative år, som vi alle kan. Men det tror jeg ikke, der er stor bevidsthed om hos Michael, 22 år gammel.
Jeg tænker, at og nu kan det være, at det er mig, der er fordomsfuld, men når du sidder og fortæller om de værdier, du arbejder med i dag, om diversitet og om at skabe plads til alle, så er det ikke nødvendigvis matchende med min fordom om snipsedrengene på Esplanaden for 20-30 år siden. Er der ikke en forskel, eller i hvert fald en udvikling?
Jeg tror, der er både en udvikling. Ledelse i dag er markant anderledes end ledelse i 1998, som vi taler om her, hvor du ved, man gik op i, om jakken der var knappet og alle mulige mærkelige ting, som jo ikke nødvendigvis. De er jo vigtige for kulturen dengang, men jo som i dag ikke er en del af ligesom det at være i en stor virksomhed. I dag går vi jo ikke op i, hvordan folk de gør klædt eller noget af den stil. Så der var ligesom nogle artefakt dengang, som man ikke vil have i dag. Men jeg tror også, at jeg bevidst har truffet nogle valg omkring at være en menneskelig leder. Der er mange ledere. Jeg har tilvalgt at være leder. Jeg har valgt at bruge tid på at være aktiv leder, at være menneskelig leder. Det tør jeg godt at udfordre en del ledere på, om de alle sammen bruger nok tid på, om de alle sammen er autentiske ledere.
Er det noget, du også så konkret gør her i din virksomhed? Så er det nogle mennesker og siger, hey, er du egentlig, bruger du nok energi på selve ledergerningen?
Jeg tror, jeg gør det mere indirekte ved at være rollemodel og til at leve op, altså say what I do, altså leve op til do what I say, altså leve op til ligesom min egen kodex. Det skal de holde mig ansvarlig for, at ligesom at jeg, når jeg siger, jeg gerne vil drive en agenda omkring diversitet, så synes jeg også, at vores ansatte, de kan holde mig op på det. Og tilsvarende, at når jeg siger, at vi skal have et miljø, hvor vi er trygge ved at arbejde, så kan det ikke hjælpe, at jeg står inde i et mødelokale og brøler en eller anden, eller et eller andet i den stil, der skaber utryghed, eller skaber den modsatte situation. Så det er jo mere et spørgsmål om, at de helst skal blive inspireret som ledere, at det, jeg står for, og det resten af vores direktion står for, at jeg er en ud af 8 i vores direktion, så det er jo lige så vigtigt, at de 7 andre også ligesom lever deres værdier, og at de også er inkluderende ledere, autentiske ledere, fordi ellers så kommer det til at være lidt asymmetrisk, hvis der er ligesom en administrerende direktør, der slår på tromme for en given agenda eller en given kultur, og lederne omkring mig, så ligesom har en anden agenda. Så det bruger vi en del tid på også i direktionen, blandt os 8, at tale om, hvordan vi ligesom skal lede vores virksomhed, og hvad det er for en kultur, vi gerne vil have.
Er det fordi, at de så, selvom der skal være en diversitet i sådan en direktion, også har brug for at have de samme værdier?
Jeg tror, der er noget fundamentalt omkring, at vi skal alle sammen se os selv i spejlet, og ligesom sige, kan vi trække trådet fra vores personlige værdier til virksomhedens værdier? Fordi virksomhedens værdier kommer ligesom til at stå over vores alle medarbejdere, inklusive mig selv, åbenlyst. Men der er det jo klart, der skal man ligesom sige, den virksomhed, som er 108 år gammel, og som er i stort set alle verdens lande, er det ligesom også en virksomhed, som har en kultur og nogle værdier, som matcher mine? Og det tror jeg bare, man skal svare ja eller nej til. Hvis man svarer nej til det, så skal man lade være med at træde ind, eller hvis man er trådt ind, så skal man træde ud igen. Det synes jeg er bedst både for virksomheden og også for den enkelte ansatte. For jeg tror ikke, du er glad, hvis du er en virksomhed, der ikke matcher dine egne værdier. Og det er der ikke noget forkert i. Det er bare en kalibrering, der er helt afgørende for din arbejdsglæde og din motivation. Og der har jeg ikke nogen tvivl om, at de 7 kollegaer, jeg har i direktionen, de har stillet sig selv det spørgsmål, og de har svaret ja.
Lad os tage fat i det personlige, og så tage fat i den beslutning, som du siger er den allerstørste i din, også i din karriere, dit ægteskab. Hvorfor er det er så afgørende for dig? Det er få af lederne, der fremhæver det, selvom det selvfølgelig er vigtigt for alle.
Det er helt afgørende. Altså det er helt afgørende for mig. Jeg mødte min hustru, der er udstationeret i Mexico. Hun er fra Panama. Så hun er også udstationeret i Mexico, og ved en tilfælde mødtes vi så i Mexico City. Og lærte hinanden at kende, blev gift og har nu 2 børn på henholdsvis 5 og 8 år, og har boet i Danmark her de sidste 7-8 år. Det er helt afgørende for mig, have den tryghed, der ligger i at være godt gift, og have en hustru, som supporterer mig, og som jeg kan supportere. Hun har sin egen karriere også. Og hvor vi kan hjælpe hinanden omkring ungerne, og når bølgerne går højt der, men også i det daglige, de ting, der er svære, og når jeg flyver højt og synes, at alting er fantastisk, så hiver hun lige sådan i skjorten og skjorteærmerne og hiver mig ned igen. Eller når der er noget, der er svært, eller hvis jeg er ked af noget eller udfordret, så føler jeg, at det at være gift med en fantastisk kvinde, gør, at jeg bare kan så meget mere i mit arbejdsliv, fordi der er fuldstændig ro på bagklappen i forhold til vores ligesom familieliv og så videre. Vi har alle de samme udfordringer som alle andre ægteskab. Det er slet ikke det, jeg siger. Men det faktum, at vi ligesom har en fælles forståelse for hinandens karriere, hinandens værdier, hinandens råderum og frihed, det gør, at jeg kan lave det her arbejde og fokusere på det. Og ligesom være den bedste version af mig selv. Og det sagde herr Møller til os alle sammen, da vi trådte ind på Splanaden i 98. Gift jer godt. Og jeg tror ikke, han sådan tænkte på det på den måde, som jeg gør det i dag. Og jeg forstod det da slet ikke dengang. Men det har jeg lært i de sidste 10 år, hvor vi har været sammen, hvor vigtigt det er for ligesom at være den, jeg er, og have energi og lyst og glæde ved også at gå på arbejde.
Er det sådan, du bruger din kone til at spare om de svære beslutninger på jobbet også?
Meget. Meget. Fordi hun er klog. Fordi hun er meget anderledes end mig. Hun kommer med en finansbaggrund og sidder i en finansrolle i dag. Og det gør, hun tænker helt anderledes end mig. Hun er kulturelt anderledes end mig. Så hun er dygtig til at udfordre mig, når jeg ligesom binder mig fast på noget og siger, ej, det her det er det rigtige, det er det, vi skal. Og ligesom siger, prøv lige at vende den om på hovedet, og så kunne vi prøve at kigge på det på en anden måde. Og det er jo ikke sådan en faglig diskussion, som vi har her på kontoret mellem kollegaer. Det er jo mere sådan en drøftelse i dagligdagen, hvor jeg bøvler mig det der, jeg ved ikke rigtigt, og hvad tænker du? Og det er en tryg samtale, fordi der skal man ligesom ikke putte med noget.
Hvor stor en del af dit liv er arbejdet? Altså, hvor meget fylder det i timer?
Det ved jeg ikke. Meget åbenlyst. Jeg tror, jeg laver den tredeling, der hedder, jeg har min familie, jeg har mit arbejde, og så er ligesom min fritid, sport og venner og så videre indgår. Og der er ikke nogen tvivl om, at i forbindelse med, at jeg tog det her job for 6 måneder siden, den del, der hedder fritid, venner, sport og så videre, er blevet mindre. Jeg cykler ikke så meget, jeg løber ikke så meget, som jeg gerne vil. Min familie, den del af kagen, den har jeg ligesom holdt fast i, stædigt, insisterende. Og så arbejde, det fylder rigtig meget. Og især med rejser og så videre. Nu rejser vi heldigvis ikke så meget, som man gjorde før covid. Så det er en gave for familien også. Men det er klart, at arbejdet fylder meget. Jeg er heldig, at jeg bor tæt på mit arbejde. Jeg bor i Holte. Jeg er 10 minutter væk herfra. Jeg kan komme frem og tilbage. Jeg afleverer mine unger hver morgen i skole. Insisterer på ikke at komme på kontoret før kl. 9 om morgenen, fordi jeg skal droppe først ind i børnehave og så ind i skole. Så det fylder ikke mere, end at jeg kan holde en god balance med min familie.
Jeg tror, vi er nået til der, hvor jeg vil bede dig om at tage den ting med, som du har valgt, som siger noget om dig selv. For jeg ved, den passer ind lige her. Hvad er det, du har medbragt?
Det er et billede af mine børn. Alexander er 8 år gammel, Mathias han er 5. Alex han er født i Mexico, og Mathias er født her på Hillerød sygehus. Jeg har fået mine børn lidt senere i livet, mens jeg har været i 40'erne, eller i hvert fald tæt på 40'erne. Og det betyder bare, som de jo gør for alle forældre, rigtig meget for mig, at jeg har den balance. Fordi et job som mit kan hurtigt suge dig ind i en tørretumle, hvor du ligesom bare bliver kastet rundt i den. Men der synes jeg, det faktum at have børn og have børn på den alder, det sørger for, at jeg ligesom holder mig nede på jorden. Så i går, da jeg kom hjem, så var der et puslespil, der skulle lægges. En anden dag, så skal de køres til svømning, eller så er det noget tredje. Og det tror jeg er rigtig sundt, at vi alle sammen har den balance i vores liv, hvor der er nogen, der ligesom husker os på, hvor vi kommer fra, og hvad der virkelig er det vigtigste her i livet. Så det er derfor, jeg har taget billedet med mine to børn.
For mig lyder det, som om det godt kan være svært at få tid både til toplederjobbet i milliardkoncernen og til den lille familie, og især små børn. Hvordan får du det til at gå op?
Jamen, jeg tror, man skal starte med at anerkende, at det er langt fra perfekt. Og at stræbe efter noget, der kommer tæt på perfekt, så tror jeg, man sætter sig selv op til at fejle. Så der er der masser af ting, som jeg må give afkald på i forhold til, som jeg sagde før, fritid er noget af det, der i hvert fald er blevet indskrænket, altså tid til sport og så videre, nok også tid til venner, og se dem ofte nok, det håber jeg, de tilgiver mig for, men at se dem ofte nok, fordi jeg prioriterer min familie og prioriterer det at være sammen med mine børn og min hustru. Jeg synes nu nok, at vi kan få tid til hinanden, vi prioriterer vores ferie og hygger os med det, var lige ved Vesterhavet i påskeferien, og bruger den tid, vi har sammen. Men det er da klart, der er fødselsdage, min søns 8-års fødselsdag, der var på vej til Katar sidste år. Så altså, jeg har de samme udfordringer som alle andre, der har et travlt job, at det er ikke altid, at man kan få enderne til at mødes, og det tror jeg, man skal lade være med at dunke sig selv i hovedet for, fordi så tror jeg, man bliver træt.
Kommer du til det nogle gange alligevel?
Jo, åbenlyst, ellers så dunker de jo mig i hovedet og påpeger, at nu har jeg ikke deltaget i dette eller hint. Og det er jo også helt fair, fordi det gør jo også, at jeg husker mig selv på at have mine prioriteter hele tiden i mente. Jeg har en rigtig god assistent her på arbejde, Lone, som hjælper mig rigtig meget også til at sørge for, at den balance ligesom bliver holdt også i forhold til at komme ud af kontoret i tide og husk på, de ting, der også er vigtige i forhold til det praktiske i dagligdagen. Min søns tandlæge, som jeg skal til i morgen, og den slags ting.
For mange så lange arbejdstider jo i hvert fald en af vejene til toppen. Hvor opmærksom er du på, hvad der sker omkring dig, når du selv siger, at du sørger for selv at få tid til det?
Jamen, jeg tror, at min arbejdsdag her på kontoret, og jeg, når jeg ikke er ude at rejse, er jeg altid på kontoret. Jeg arbejder ikke hjemmefra. Jeg er her på kontoret. Det er et aktivt valg. Der er masser af kollegaer, der arbejder hjemmefra. Jeg har aktivt valgt at være her på kontoret, fordi jeg godt kan lide det, fordi jeg får masser af energi fra det. Men det er fra klokken 9 til klokken 17.30. Det er min arbejdsdag her på kontoret. Fordi så kan jeg nå hjem, være med til aftensmaden, hjælpe omkring det, og hele de par timer sammen med familien, indtil ungerne skal sove. Så klokken 9, så finder jeg min computer frem igen, og så arbejder jeg indtil klokken 11, 12 eller noget af den stil. Det er min rytme, og det er den rytme, der passer i forhold til min familie og min livssituation. Der er mange af mine kollegaer, de arbejder ikke om aftenen. Der er mange af dem, der arbejder meget tidligere, end jeg gør. Det gør jeg ikke, for jeg skal aflevere om morgenen. Men at have den fleksibilitet på arbejdspladsen, hvor vi kan ramme livssituationen hos den enkelte medarbejder, det stræber jeg efter. Det siger jeg ikke, at vi har opnået 100% for 7.500 medarbejdere på tværs af rigtig mange lande. Men jeg stræber efter, også ved at vise det som en aktiv rollemodel, at vi skal have fleksibilitet på en moderne arbejdsplads, der passer den livssituation, som du har.
Og har du nogle gange oplevelsen af, at der er nogen, der ikke er der? Og hvad gør du så?
Jo, men altså det er jo helt naturligt, fordi vi, som så mange andre virksomheder, kom jo også fra før covid, at vi var meget mere firkantet omkring arbejdstider. Det var her på arbejdspladsen, eller på kontoret i Singapore, eller i kontoret i Houston, eller hvor den var. Og det var senest klokken ditten dutten om morgenen, og ind til klokken et eller andet om eftermiddagen. Det har vi jo også været på den samme læringsrejse, som alle andre virksomheder under covid. Så der er da en meget bedre måde. Vi skal stadigvæk have en rigtig høj præsens her på kontoret. Det er vigtigt for vores kultur, det er vigtigt for vores samarbejde, det er vigtigt for det sociale netværk. Men vi skal da også have lov til, at folk de kan arbejde, hvor de starter lidt senere, eller de tager de først på møder hjemmefra, fordi så kommer der lige en elektriker eller en søn, der skal til tandlæge, og så et par møder på kontoret med, hvad der nu passer. Fordi teknologien understøtter det jo. Vores arbejdsplads understøtter det. Men der er der selvfølgelig masser af ledere, også i Hempel, som stadigvæk skal vende sig til den nye hverdag, den nye måde at arbejde på, og have den tryghed og stole på de medarbejdere, bare fordi de ikke lige sidder på pinden klokken 8 om morgenen, så er der altså ikke nogen, der kommer til at skylde timer til virksomheden.
Tilbage til karrieren og til den tredje store beslutning, som du har valgt, vi skal tale om, som er i 2017, hvor du har arbejdet i Mærsk i ret mange år, nået højt op. Hvad er det så, der sker?
Ja, i 2017 havde jeg arbejdet i Mærsk i 19 år og var rigtig glad for det, men jeg var også opmærksom på, at det var ikke det, jeg skulle pensioneres fra. Der er også rigtig mange kollegaer i Mærsk på daværende tidspunkt, der havde været der i mange år. Og jo længere tid, du havde været der, var det helt åbenlyst, jo sværere blev det at finde en ny mulighed uden for murene. Så jeg var jo opmærksom på, at mine muligheder eksternt, de var ligesom omvendt proportionale med antal år, jeg var ansat. Så det vil sige, der var et vindue, og jeg følte, at det var det rigtige tidspunkt at komme videre i min karriere og skabe en ny mulighed for mig selv, lære noget nyt i en ny industri, en ny virksomhed. Så det var meget drevet af lyst til at prøve noget nyt, men også en opmærksomhed på, at hvis jeg sad der meget mere, så ville det blive sværere.
Og hvad var det så, der skete?
Jamen altså, fik jo en henvendelse fra en headhunter, som man gør en gang imellem, og som egentlig spurgte mig om et helt andet job. Et job inden for det maritime, en konkurrent til Mærsk, om jeg ikke havde lyst til det i udlandet, og det lød jo meget spændende. Det synes jeg overhovedet ikke lød spændende. Fordi jeg var egentlig ikke interesseret i, at hvis jeg skulle videre fra Mærsk, så var det jo ikke så naturligt at bare gå over til naboen, blive i den samme industri og bare være i et konkurrerende selskab. Det var ikke det, jeg stræbte efter. Men det ledte til en kaffe, og det ledte til en samtale, hvor Hempel så bliver bragt på bordet, og hvor han så siger, hey, der er også den her mulighed, kunne det være noget? Og det ledte så til nogle rigtig interessante samtaler med Hempel og med de muligheder, der var i Hempel på daværende tidspunkt, som lige var påbegyndt en stor transformation. Henrik Andersen, som nu er CEO i Vestas, var startet som direktør året før, så han ansatte mig der i 2017. Jeg var rigtig taknemmelig for, tog chancen med en, der jo kom fra en industri, som var helt anderledes, men gav mig rollen som kommerciel direktør for gruppen i 2017. Og der gik vi så i gang med et fælles arbejde blandt alle lederne i virksomheden om egentlig at transformere Hempel til, hvad den er i dag, og den rejse, vi vel egentlig stadigvæk er på.
Og hvordan var det at skifte så, når du havde været vant til Mærsk i alle de der år, og havde en faglighed til at komme over et sted, hvor der er selvfølgelig en forretningsfaglighed, men der er også, det drejer sig også bare om noget andet. Nu handler det om maling i stedet for container.
Ja. Det var meget sværere, end jeg havde regnet med. Og hvis jeg vidste, hvor svært det var, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde ture. Ej, altså, det var et stort spring. Og jeg tror, jeg undervurderede det i starten, hvor forskellig en industri Hempel opererer i versus transport og logistik. Det er bare en helt anden verden. Det er nogle helt andre kundeforhold. Det er nogle helt andre værdikæder. Det er en produktionsvirksomhed med fabrikker rundt i hele verden. Det er en anden kultur, er anderledes. Der er en del fælles træk, men industrien er bare helt enormt anderledes. Og det var en kæmpe læringsrejse for mig, også for at forstå vores produkter. Altså jeg er ikke kemiingeniør, jeg er ikke opdraget inden for den her industri, eller kommet ud af DTU. Så det er jo en læringsrejse, der i og for sig stadigvæk pågår.
Var der nogle beslutninger der, som du traf, som senere viste sig at være helt hul i hovedet, som bare var, fordi du ikke vidste nok?
Ja, altså åbenlyst. Da jeg kom ind i 2017, var det som kommerciel direktør, og med henblik på at standardisere og harmonisere vores kommercielle processer. Og det var der masser af ræson i, og det er i og for sig den samme agenda, vi har den dag i dag, også med henblik på at digitalisere det. Men at forstå de geværgreb, der skulle tages for rent faktisk at kunne standardisere nogle salgsprocesser, det oversimplificerede jeg på et niveau, hvor jeg slet ikke har forstået kompleksiteten af ligesom kundernes økosystemer og de lag af kunder, der var involveret. Jeg kom fra en meget simpel industri. Når man afskiber en container fra Shanghai til Rotterdam for hændelse og maut, det er super simpelt. Men her, når du skal lave en bro, eller et olie- og gasanlæg, eller en vindmølle, jamen så er der typisk 2, 3, 4, 5 lag af kunder involveret. Det vil sige, de salgsprocesser, der er virksomme, de er helt anderledes end den industri, jeg kom fra. Og det simplificerede jeg til ukendelighed, og hvor jeg så ligesom måtte træde tilbage og sige, at jeg havde ikke forstået kompleksiteten af vores virksomhed og vores industri.
Hvad er din måde at takle det på, når du så kommer til at begå en fejl?
Det tror jeg er meget ærlig omkring. Det er jeg ikke så blufærdig omkring. Og det griner vi også af, når vi gør det, jeg laver masser af fejl også den dag i dag. Og så tager vi et skridt tilbage. Så sent som i formiddags sad jeg diskuteret med nogle af vores folk fra finans, og hvor jeg helt klart havde nogle, hvor de overbeviste mig om, at der var en bedre vej. Det har jeg ikke noget problem med, enten at blive klogere ved hjælp af dygtige kollegaer, eller anerkende, at jeg simpelthen har truffet en forkert beslutning.
Hempel, det er jo sådan noget, der er kendt som skibsmaling, som i gamle dage var fyldt med gift. Men i dag, når man ser, hvordan I præsenterer jer selv, så drejer det meste sig om det, I kalder sustainability, altså pas på miljø og medarbejdere og klima og det hele. Hvordan er det at drive den omstilling? Hvad er din rolle i det?
Jamen, jeg tror, det er en samfundsopgave. Vi er en stor virksomhed, både her i Danmark, men også hvor vi opererer rundt omkring i verden. Så det er en samfundsopgave, og det er en opgave, som vi påtager os med glæde. Det er en opgave, der driver enormt meget energi i vores virksomhed. Vores medarbejdere vil gerne virkelig lave fremskridt på bæredygtighedsagendaen, og vi mener, at vi har rigtig gode muligheder via de produkter og de løsninger, vi har, til virkelig at gøre en forskel. Så det drejer sig selvfølgelig om både de råvarer, vi bruger, og ligesom kigge indad vores produktion, hvordan kan vi reducere udledningen, CO2-udledningen fra vores eget ligesom footprint. Men det er jo endnu vigtigere at kigge på værdikæden og kigge på vores kunder, og hvordan vi kan lave et positivt impact på deres forretning og deres kunders forretning. Så i vores strategi har vi defineret en ambition, der hedder, at vi vil være ledende inden for bæredygtighed i vores industri. Og det i sig selv er både motiverende, men også en ambition, som er ganske vanskelig og en stor omstilling for virksomheden.
Hvor meget fylder det i dit job?
Ej, det fylder enormt meget. Altså enormt meget. Fordi det er jo et spørgsmål om den måde, vi arbejder på, de produkter, vi udvikler, den måde, vi sælger på, den måde, vi markedsfører os selv på, den måde, vi kommunikerer på, det gennemsyrer jo, hvem vi er. Og der kan man jo ligesom sige, at det er jo en stor rejse, der blev startet for flere år siden, og som vil aldrig gå væk igen, som jo altid vil være en del af vores DNA. Så det fylder rigtig meget på den måde, som vi arbejder og udvikler os på.
Når I afleverer regnskab, så er det jo det første, man ser, det er jo tallene på bundlinjen, de er sorte, der er noget gæld, der stiger, fordi I opkøber noget, men ellers ser det godt ud. Hvornår kommer det til at fylde mere den del, når I selv siger, at sustainability nærmest er det vigtigste?
Nej, men altså man kan sige, at de to ting, de skal gå hånd i hånd. De finansielle resultater, de finansielle ambitioner, de skal gå hånd i hånd med vores bæredygtighedsagenda. Den ene kan ikke stå uden den anden. Det tror jeg er vigtigt at sige. Og det er også det, der fremgår af vores årsrapport, hvor man ser tallene, som du siger, på de første sider. Det er faktisk både finansielle tal, men det er også nogle af nøgletallene på bæredygtighed. Herunder også diversitet i forhold til kvinder i ledelse. Det er vores egen reduktion af CO2, men også det positive indvirkning, vi har, for eksempel på shippingindustrien, hvor vores produkter kan være med til at betydeligt nedsætte brændstofforbruget og dermed CO2-udledningen fra verdens skibe. Og det i sig selv er en stor opgave, men jo også en meget vigtig opgave.
Når du er ude og sælge maling, er det så det, du tager forrest med de gamle venner fra shippingindustrien? Prøv at se, hvad jeg kan gøre for dig. Ikke bare for økonomi, men for CO2-reduktion.
Ja, og jeg vil endda vende den om. Det er ikke os, der sætter det på agendaen. det er industrien, altså det vil sige shippingindustrien har det selv på agendaen, så det er en helt naturlig dialog. Det er selvfølgelig det, vi gerne vil lægge på bord, det er det, vi gerne vil sælge, fordi vi mener, at vi kan differentiere os fra vores konkurrenter osv., men det er også det, som de forskellige rederier rundt omkring i hele verden, de leder efter. Det er muligheder for at reducere deres brændstofforbrug på grund af økonomien, men endnu vigtigere på grund af de krav, der også kommer fra IMO, den internationale maritime organisation, omkring reduktion af CO2. Så det er et push fra vores side, men det er ligesom meget et pull fra vores kunder.
Vi slutter altid lidt som et vilje af med at spørge vores hovedpersoner, topcheferne, om hvilke store beslutninger, der står foran dem. Hvad er den næste store beslutning, du skal træffe?
Vi har lige talt om bæredygtighed inden for det maritime område. Vi har nogle store beslutninger i forhold til, hvornår er det rigtige tidspunkt at udfase nogle af de mere traditionelle malingstyper, og så kun fokusere på de bæredygtige løsninger. Og det lyder simpelt og åbenlyst, men det er ikke åbenlyst, når du skal slå et kæmpe hul i din egen forretning, som det er det, vi taler om her, og gå ind og tage et aktivt valg om at fravælge nogle segmenter, fravælge et stort forretningsområde for at kunne satse på de områder, hvor vi vitterligt kan levere mere bæredygtige løsninger. Så hvornår det rigtige tidspunkt er, hvordan vi kommer til at gøre det, og hvilke strukturer omkring det, det er rigtig vigtigt, fordi det falder ingen virksomhedsleder naturligt. Og ligesom save den gren over, man selv sidder på. Men det er det, vi skal gøre på nogle af de områder, vi arbejder med i dag, hvis vi vil være ledende inden for bæredygtighed.
Hvad med dig selv? Du har haft en karriere, hvor du ganske vist har været mange år i den samme virksomhed. Men du har også haft en karriere, hvor du hele tiden er steget op, og nu har du fået en CEO-stilling. Tænker du bare, nu er det smooth sailing med Hempel på stævnen resten af din karriere?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg har aldrig sådan lavet langtidsplaner, og det har jeg heller ikke i dag. Jeg vælger efter, jeg skal være glad for det, jeg laver. Jeg skal være motiveret. Jeg skal synes, det er sjovt. Jeg skal have den balance med min familie, som vi talte om tidligere. Og når jeg har hele den symbiose der, så passer Hempel og det job, jeg har i dag, rigtig, rigtig godt til mig. Så jeg har ikke andre planer med i dag, men jeg tænker heller ikke så meget over det.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.